tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Marta 2017. godine objavljena je deklaracija o zajedničkom jeziku, objavljena je u Sarajevu i izazvala je brojna reagovanja i pre nego što je objavljena. Na početku potpisalo ju je 225 ljudi, do kraja 2017. godine oko 9000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije imalo je potrebu da kaže da nama je potrebna deklaracija o zajedničkom jeziku. Deklaracija o zajedničkom jeziku je u osnovi knjige Govorite li zajednički, koja je objavljena u biblioteci 20. vek. Autor knjige, naš proslavljeni lingvista, profesor Ranko Bugarski, ujedno i gost današnjeg stepenika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kao što rekoh, deklaracija nije nepoznata, ali knjiga se trudi da nam kaže kako je uopšte do deklaracije došlo. Zašto mi danas, 30 skoro godina od raspada Jugoslavije, razgovaramo o zajedničkom jeziku, čini se sa istim strastima sa kojima se o razlikama između srpskog, hrvatskog, bosanskog, pa sad i crnogorskog razgovaralo pre 30 godina i pokušava da nam kaže da deklaracija na neki način nije proizvod naučnog rada, nego stvarne životne potrebe.
Tačno.
Na početku možda da se mi podsjetimo toga kako su uopšte nastali posebni jezici iz onog srpsko-hrvatskog i kako je jezik pratio to komadanje bivše Jugoslavije. Imali ste potrebu na početku knjige i sami da podsjetite na to vreme?
Da, jezik je nesumnjivo odigrao određenu ulogu, negativnu naravno, u tim dešavanjima koja se završila raspadom Jugoslavije. I istovremeno razlaganjem srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog jezika na ova četiri sada posebna nacionalna službena jezika. Jezik je odigrao negativnu ulogu utoliko što je korišćen od strane tada već zaraćenih strana za raspirivanje mržnje. Dakle, govor mržnje je bio veoma izrazito korišćen na svim zaraćenim stranama. Tako da je jezik bio, možemo reći, instrument razaranja federacije. S druge strane, taj isti jezik je bio i žrtva tog procesa, utoliko što je sam u administrativnom, formalnom smislu, političkom smislu, nestao sa scene. On je nastavio da živi na drugi način, u komunikaciji, lingvistički je to i dalje u osnovi jedan jezik, ali nije više nigde formalno priznat kao jedan zajednički jezik, nego su formalno priznati ovi nacionalni jezici. Dakle, to je na neki način bio jedan dvostruki proces i koji je tekao otprilike istovremeno. Sad se postavlja pitanje koje ste vi već nagovestili. Može li se taj isti jezik zapravo koristiti na druge načine? Kao što je korišćen za razaranje, može li da bude sad produktivno korišćen za ublažavanje i dalje postojećih razdora i bar usporavanje, ako ne i ukidanje tendencija daljeg rastakanja i jezika i društva i nacija. I moj odgovor generalno, možda samo teorijski, jeste da može. Dakle, ja mislim da svaki jezik ima mogućnost ima razne, raspolaže raznim mogućnostima izraza i može da izražava veoma različite ideje, programe, inicijative, od krajnje negativnih do krajnje pozitivnih. Samo je pitanje, dakle, kako ga koristiti.
Kakva je uloga institucije u svemu tome?
Što se tiče institucija, mnoge od njih su nesumnjivo doprinele ovim procesima rasturanja i federacije i njenog najvećeg jezika. Ne bih to uopštavao do kraja, pa rekao kao sve akademije ili svi fakulteti i svi instituti, ali verovatno u svim tim ustanovama je bilo uticajnih grupa ili pojedinaca koji su tome doprinosili. Iz kojih pobuda ja u to ne bih ulazio, da li su to uvek bile, kako da kažem, iskrene pobude u smislu verovanja da je to dobro za narod
koji
oni predstavljaju, ili možda da li je bilo tu i nekih drugih pobuda, da li je bilo više mržnje prema drugima nego ljubavi prema svojim. To ne bih sad ovako preko kolena presuđivao, ali da jeste bilo negativnog uticaja tih institucija, to je sasvim, mislim, sigurno. Nešto što nije do kraja izvedeno srećom i uspelo jeste da se jezik potpuno rasloji, da imamo stvarno četiri jezika. Mi nemamo stvarno četiri jezika. Mi imamo četiri naziva, četiri nacionalna uglavnom naziva za nešto što je u lingvističkom i komunikacijskom smislu i dalje nesumnjivo jedan jezik. Kako znamo da je to i dalje nesumnjivo jedan jezik? Tako što se bez ikakvih teškoća, da ne govorimo o prevodiocima, bez ikakvih teškoća razumevamo odlično, isto kao i pre 20-30 godina. I uprkos svim naporima na raznim stranama da se ti jezici što više razdvoje putem svojevrsnog lingvističkog inženjeringa koji je bio najizrazitiji u Hrvatskoj, ali je postojao i drugde, u Bosni, kasnije i u Crnoj Gori, u Srbiji najmanje, uzgred rečeno, iz određenih razloga. Naime, ovim drugim je bilo više stalo da se odvoje.
Da budu drugačiji.
Da budu drugačiji. A u Srbiji se izgleda smatralo i smatra da je Srbija i srpski jezik ili srpska varijanta srpsko-hrvatskog, da je to i onako središte, matica, zajedničko ognjište, pa sada ako vi hoćete da se izdvajate, srećen vam put, a mi ostajemo da čuvamo to naše bivše zajedničko ognjište. U tom smislu, dakle, nije postojala psihološka potreba, niti politička potreba da se srpski veštačkim sredstvima odvaja od drugih. A takva potreba postojala je na drugim stranama, najizrazitije u Hrvatskoj.
Yes. I naročito sa novim rečima, sa rečnicima, sa svim ostalima. Mi smo patili od onog srpski i tako dalje,
da,
što je,
to je
na nivou incidenta zapravo.
Da.
Međutim, svaki istup u tim pojedinim sredinama, ljudi koji su pokušavali da kažu to što ste vi upravo govorili, dakle da je u pitanju jedan jezik jer se ljudi razumeju sa svojim varijantama, izaziva je ogromnu pažnju.
Kad je već reč o, recimo, različitim stavovima ili donekle različitim stavovima institucija i uticajnih pojedinaca, političkih elita, nekih kulturnih elita, i lingvističkih krugova, ali ovde sad posebno mislim na ljude koje bih mogao skraćeno nazvati nacionalnim lingvistima, dakle stručnjacima za domaći nacionalni jezik, od kojih se mnogi skloni ne samo nacionalnom, nego i nacionalističkom gledanju na jezik, na život i na stvari. To dakle imamo na jednoj strani. Na drugoj strani imamo takozvani običan svijet, koji, ja mislim, nikad zapravo nije ni verovao da su u pitanju različiti jezici, nego im je to samo drilovano, to im je usađivano u mozak od strane domaćih elita. Zašto su to domaće elite radile? Mislim da je odgovor jednostavan. Njihov položaj u društvu, njihova politička moć i njihove privilegije koje od tuda proističu, zasnovane su naravno ne na približavanju nego na razdvajanju. Dakle, one su najviše profitirale, ako smijem tako da kažem, od svih ovih razdora i ne samo profitirale, nego su ga uveliko i inicirale. Dok drugi ljudi u sferi kulture, književnosti i tako dalje, pa i drugčijih orijentacija u samoj lingvistici, u pogledima na jezik, kao i malo pre pomenuti takozvani obični ljudi, su drugčije, ja mislim, sve vreme zapravo razmišljali, samo što često nisu imali priliku to da iskažu ili nisu bili skloni da se tako iskažu. Dok sad možda je situacija malo povoljnija u tom smislu i ja očekujem da bi upravo deklaracija između ostalog mogla da u tome pomogne, jer cilj deklaracije na neki način ili jedan od glavnih ciljeva jeste širenje svesti da postojanje četiri naziva nikako ne znači postojanje četiri različita jezika, podsjećanje da se mi i dalje odlično razumemo, iako nam naše elite ove ili one
pokušavaju da nas ubede u suprotno.
Pokušavaju da nas ubede u suprotno, da bi naravno oni imali te one, odnosno te elite, da bi otprilike imale šta da rade i na tom planu, dakle da budu zastupnici interesa odgovarajućeg naroda, kao da je interes bilo kojeg naroda da se slabo razume sa susedima.
Sa svojim najbližim susedima. Da. O tome šta obični ljudi misle, možda najslikovitije govori titlovanje čuvenog filma Rane. To je jedini jezik koji je titlovan i bio izviždan zapravo u bioskopima u Hrvatskoj zbog toga što je prevođeno sa srpskog na hrvatski.
Da, jedini film koji je bio izviždan i to je zapravo jedini put da je učinjeno to u Hrvatskoj, dakle, drugde nije ni pokušano, ali u Hrvatskoj su pokušali u skladu sa njihovim nekim zakonima, propisima, da se sve što je iz inostranstva mora titlovati. Pa sad, pošto je Srbija sad inostranstvo za Hrvatsku, onda su oni to titlovali i naravno uz urnebesne reakcije u publici.
Ali to ne sprečava da se i dalje zapravo insistira na čistoti sopstvenog.
Kako da ne,
naravno, jezika.
Insistira se i dalje i to veoma na čistoti u drugim oblastima, u drugim jezičkim registrima, ali na filmu sigurno se više neće ponoviti. A i samo prevođenje, mislim, insistira se naročito na, kako da kažem, na čistoti onoga što nosi državni pečat, dakle, zvanična, službena upotreba jezika. Dakle, u sudovima dokumenti i to, mada i tu ima apsurdnih situacija.
Širok ti osmeh, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš doma, nemaš dom, gde ti je dom, gde ti je šaran, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što me vodi kući. Gdje moji ljudi, oči lajka vide čovjeka, al su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć. Jer nema
kad sam rekla da pojedini istupi pojedinih lingvista su izazivale baš onako velike reakcije javnosti, među njima je svakako i Snježana Kordić i njena knjiga Jezik i nacionalizam. I upravo je ova knjiga poslužila kao inspiracija, da tako kažem, da se napravi jedna serija tribina, razgovora u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni. Koliko sam shvatila, naravno da je sve to ovde kod vas u knjizi govorite ili zajednički, koliko sam shvatila, te su tribine i ti razgovori dvodnevne, održane 2016. godine, bile dobro posećene. Ko su bili ljudi koji su dolazili na te tribine?
Da, bile su jako dobro posećene. Ja mislim sve četiri. A posebno je impozantna bila poseta u Beogradu. To je bilo u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Zašto je u Beogradu bilo baš posebno posećeno?
Zato što, možda, ne znam.
Što su tu zapravo ljudi iz svih bivših, možda, republika?
Možda i zato što je jednostavno Beograd daleko najveći grad od svih ovih drugih. Možda je, verovatno ima i drugih razloga. Ali ta činjenica sama po sebi ne znači da je stvar, kako da kažem, u nekom ozbiljnom smislu krenula iz Beograda. Početna inicijativa za ove konferencije jeste krenula od jednog udruženja kulturnog koje se zove Krokodil, čije je sedište u Beogradu. Ali je ta akcija od strane, dakle, Krokodila inspirisana malo pre pomenutom knjigom Snježane Kordić. Dakle, ne može se reći da je ovo sve skupa srpska akcija.
Beogradska akcija.
I beogradska akcija, da, nije da, nikako, da, nego da, je da, apsolutno regionalna u svakom ozbiljnom smislu te reči. Kad pomenuh ovu beogradsku konferenciju, to je stvarno bilo impresivno. Taj veliki prostor u Centru za kulturnu kontaminaciju bio je ne samo ispunjen do posljednjeg mesta, nego su ljudi sedeli na podu, gurali se na ulazu, ne bili i oni nešto čuli i tako. Ko su bili ti ljudi u sve četiri konferencije? Mislim da je najtačnije reći da je to bila veoma mešovita publika. U najvećoj meri su to bili, opet da treći put kažem, takozvani obični ljudi. Nisu tu dominirali lingvisti, književnici, ili bilo koja ovako određena, profesionalno određena grupacija. Bivalo je naravno i njih. Bivalo je studenata mladog sveta uopšte. Ali u najvećoj meri, ja bih rekao, to su bili ti ljudi koji nisu nužno profesionalno vezani za jezik ni na koji način, nego su prosto zainteresovani građani. I tu dimenziju tih konferencija i same deklaracije bih posebno naglasio. To je jedna građanska inicijativa. U svetu su već neko vreme popularne takozvane grassroots na engleskom inicijative, dakle ono što ide odozdo prema gore. Za razliku od onog što se uobičajeno smatra normalnim, a to je da inicijative idu odozgo prema dole, drugim rečima od državnih organa prema građanima. Recimo ovde se i dalje smatra da je jezička politika nešto što je isključivo u domenu...
Stvar države,
u domenu državnih vlasti i u kombinaciji sa državnim lingvistima ili državnim bliskim lingvistima. I to se ovde smatra normalnim. I da drugi nemaju šta da traže tu, niko se drugi ne pita. Međutim, kažem, u svetu sve više ima ovih građanskih inicijativa u smislu u kome sam ih malo pre odredio i koje su sve popularnije u svim situacijama kad građani osjećaju da država ne radi svoj posao kako valja. Takav slučaj je upravo i sa deklaracijom. I ti građani svojom masovnom posetom i svojim vrlo živim učešćem u diskusiji, jer nisu to bili samo razgovori između stručnjaka okupljenih oko okruglog stola, nego su vrlo živo i aktivno učestvovali i slušalci. Dakle, ti građani dakle, su prosto osetili, videlo se to, da su osetili da je to sad nešto novo, da je to nešto što su zapravo možda i nepotpuno svesno, ali ipak očekivali.
Šta su ljudi želeli da čuju? Šta su oni vas najčešće pitali? Bez obzira da li u pitanju, na primjer, Beograd ili Split ili Sarajevo?
To što su pitali u najvećoj meri je zavisilo od opšte teme svake od tih tribina. Naime, rekli ste malo pre, bile su dvodnevne tribine i za svaku od njih su bile određene približne teme koje su posebno karakteristične za onu sredinu gde se tribina održava. Naprimjer, u Splitu jedna od tih tema bila je šta ako Hrvati i Srbi imaju jedan jezik ili nešto tako. U Beogradu, recimo, jedna tema bila je ko je kome ukrao jezik, što je bilo atraktivno za publiku, a i za medije, pošto ovde postoje teorije o tome da su Hrvati ukrali Srbima jezik, pa onda posle da im kradu i pismo i ne znam šta, pošto je rektor Zagrebačkog sveučilišta ne tako davno rekao da je ćirilica i hrvatsko pismo, što naravno zapravo jeste i ćirilica i latinica su i srpsko i hrvatsko pismo za svakog ko nije opterećen etničkim razvrstavanjem jezika i pisama. Dakle, zavisilo je, kažem, od opštih tema, ali svejedno se izlazilo i iz okvira tih tema i onda su ljudi prosto pitali šta god im je bilo zanimljivo, da li je reč o koliko se međusobno razumeju govornici ovih jezika, dokle treba ići u zasebnoj standardizaciji njihovoj, treba li prevoditi ili adaptirati tekstove iz jedne varijante u drugu. Neka su išle i u istoriju kako je došlo do ove situacije, u kom smislu je srpsko-hrvatski jezik ranije postojao kao nekakav zajednički jezik koji je, dakle, nije bio nikad jedinstven ili što je poznato. I bilo što drugo, mislim, davani su i primeri upotrebe i zloupotrebe jezičkih razlika.
Imamo mi toga na pretek od 90-ih na ovamo.
Naravno, naravno.
Da li su bili samo istomišljenici, da tako kažem, ili su bili i oni koji su bili na drugoj strani, koji su smatrali da, da tu nemamo šta mi da pričamo, podelili smo se i svako u svoj jezik i gotovo.
Bilo je i takvih u manjoj meri u publici, ali kao govornici za okruglim stolom namerno nisu pozivani predstavnici drugčijeg mišljenja, to je ponegde i zamereno organizatorima tih razgovora, ali su ti organizatori seli na stanovište da ta druga strana, koja je zapravo u smislu uticaja
moćnije
i moći, zapravo prva strana, da i onako ima sve instrumente u svojim rukama, ima medije u svojim rukama, usaglasuje sa političarima date sredine, uglavnom u tim pitanjima. Dakle, oni imaju sasvim dovoljno prilike da se iskažu, ne moraju i za ovim stolom da se upuste u neka
sporna pitanja,
jer nije, prosto nije zamišljeno tako. Ove tribine nisu zamišljene kao tribine gde će jedni i drugi da se nađu zajedno. Kažem, jer jedni već imaju sve, a ovo je alternativa, ovo je pokušaj da se javnosti predoči i jedan drugi način razmišljanja, jedan drugi pogled na jezik, jezičku komunikaciju, razumevanje među ljudima i narodima. Ali, ponavljam, u publici je bivalo i takvih i naravno oni su ravnopravno mogli da iskažu svoje mišljenje.
Protiv čega su se oni najčešće bunili? Ili šta su oni želeli da znaju?
Često su se bunili protiv uvreženih, kad im se, kako da kažem, kad im se ospori neki uvrežen stereotip. Recimo, na konferenciji u Splitu bilo je opet povodom upravo nekih pitanja i intervencija iz publike, nisu to bila samo pitanja, bilo je intervencija u smislu tvrđenja određenja. Recimo, kad je pomenut je Novosadski sporazum, gde je, kao što znamo, afirmisan ponovo jedan jezik sa varijantama ili srpsko-hrvatski, a u tom sporazumu su ravnopravno učestvovali lingvisti i književnici iz zapravo sve četiri današnje države, regiona, jeli? Uključujući izrazito i Hrvatsku. Međutim, u Hrvatskoj postoji tendencija već dosta dugo da se taj sporazum osporava, da je to veštački. Dakle, uporedo sa nastojanjima da se srpsko-hrvatski jezik, sama ideja jezičkog zajedništva da se gurne u zapećak, jeli? Uporedo s tim nastojanjima, onda se išlo i u istoriju i javile se tvrđenja da su Hrvati, odnosno hrvatski lingvisti i književnici, pod pritiskom potpisali Novosadski sporazum. I sad se u Splitu javio neko iz publike tim povodom, dakle pomenuti Novosadski sporazum, i on je rekao šta, kakav Novosadski sporazum, to su prazne priče, kad je u stvari taj sporazum, takozvani sporazum, potpisan u zgradi Novosadske policije, ni manje ni više. E sad, desilo se da sam ja bio moderator te konferencije u Splitu i samo sam upitao, jel te gospodine, možete li mi dati izvor tog tvrđenja koje prvi put u životu čujem? A on kaže, pa kakav izbor? Pa to svi znaju. Da. E, dakle, to vam je jedan primjer
interakcije.
Dakle, kad ljudi osete da im neko narušava neko uvreženo mišljenje, neko zvanično mišljenje, onda reaguju. Bilo je višestruko zanimljivo. Kažem, nisu se svi uvek slagali, naravno, što je normalno. Nisu se uvek međusobno slagali ni učesnici za okruglim stolom.
Da.
Nego su često i među njima bilo rasprava. Ali utoliko pre se može reći da su tribine bile dobrodošle.
Mi sve vrijeme govorimo o tome da ti sada posebni jezici imaju i neke posljedice. Mi smo pomenuli da je titlovan jedan film u Hrvatskoj,
da.
Međutim, posljedice po život običnih ljudi su mnogo veće. Mi u Sandžaku, recimo, imamo tu već poznatu priču da se traži sudski tumač za bosanski jezik, naročito kod sudija kad treba da se izbegnu neke prekršajne prijave. Onda opet u Hrvatskoj imamo prevođenje knjiga koje su već objavljene na srpsko-hrvatskom na hrvatski. Ali čini mi se ono što je najdrastičniji primer uticaja na život, ali i na budućnost, jesu te škole pod istim krovom, dve škole pod istim krovom, što je proizvod, jedni kažu Daytona, mnogi drugi smatraju lokalnih političara, kojima je vrlo važno da mladi ljudi budu odvojeni od malih nogu. I utoliko pre, posle svih ovih tribina koje su održane, nekako poseban značaj ima što deklaraciju niste pokrenuli vi koji ste bili na tim tribinama, nego je pokrenula grupa upravo mladih lingvista iz Bosne, tačnije iz Sarajeva.
Da.
Ko su ti mladići i devojke? Jesu oni prošli to školovanje?
Jesu. Pod... Ja ih ne znam lično. Nisam bio u Sarajevu kad se održavala ta tribina. Ali znam to što su upravo rekli, da je to grupa mladih ljudi koji su odrasli u dve škole pod jednim krovom. I potpuno ste u pravu, od svih praktičnih posljedica tog cepanja, razdvajanja jezika, koje su mnogobrojne i različite, i o njima ja pišem u toj knjizi, ovo je svakako najgora, jer podizati mlade generacije u takvim uslovima, to je nečuven primer apartheida u 21. veku u srcu Evrope. Ovo su možda krupne reči, ali ne vidim kako se one mogu izbeći. Naime, u čemu je stvar? Stvar je u tome da se deca različitih nacionalnosti pod prisilom razdvajaju u školi, i to razdvajaju i fizički. Dakle, oni idu, recimo, u Bosni i Hercegovini, deca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, idu u istu školu, u istu zgradu, ali koriste različite ulaze, ako imaju dva ulaza, koriste različite spratove, različite smene vremenski, ako je to moguće.
Da slučajno ne budu isto vreme, jel?
Da bome. Dakle, nije stvar o tome samo da se radi po različitim programima. Hrvatska deca po hrvatskim programima, iz Hrvatske, bošnjačka po domaćim bosanskim programima. Ne samo da im predaju profesori, nastavnici odgovarajuće nacionalnosti, pa ako ih nema tu, onda ih uvoze, nego se deca fizički razdvajaju da ne bi mogla da se druže i igraju zajedno, recimo u školskom dvorištu između časova na odmorima, a fizički su razdvojena, ima i slika u knjizi, često
gvozdenim
pregradama, zidom, zamislite, fizički ih razdvajaju, ne dozvoljavaju im da dođu u dodir. Jedino mesto gde dolaze u dodir, izvinjavam se, ali tako jeste, ja to pominjem i u knjizi, jesu školski toaleti. Pa onda ta deca, recimo u Mostarskoj gimnaziji, se tamo druže, odu kao da zapale cigaretu i tamo se druže. I naravno, takva praksa je izazvala reakciju same dece, bilo je demonstracija u Travniku,
Jajcu,
u Jajcu, Stocu, Mostaru i tako dalje. I pod pritiskom te dece i delimično njihovih roditelja, a s druge strane i institucija evropskih OEBS-a i tako dalje, te tendencije su u nekim slučajevima ublažene. Neke najavljene mere, kao što je, na primjer, uspostavljanje još jedne škole u Jajcu, isključivo za bošnjačku decu. Međutim, vi rekoste, kažu neki da je to po Daytonu. Ima to neke veze sa istinom, ali nije ni izdaleka cela istina. Naime, ne može, Dayton se bavio,
nije bavio
vrlo važnim stvarima
na
vrlo visokom nivou, gde je bilo apsolutno nemoguće ulaziti u ovakva pitanja, da li se to zajednički jezici u stvari deca, kao što ste i sami rekli, deca se dele navodno po različitom, po jezicima, a zapravo po nacionalnosti. Pošto im je jezik isti, oni govore apsolutno isto, ali se razdvajaju, jer jedni su za Boga bošnjačka deca, a drugi su za Boga hrvatska deca. I sad, koja je uloga Daytona? To je, Dayton je zapravo samo, u velikoj meri samo izgovor za ovu praksu koja inače odgovara, to ste mislim rekli i sami, lokalnim političkim elitama. Na taj način se podižu budući glasači tih odgovarajućih političkih partija, nacionalnih političkih partija. Dakle, odgajaju se, kratko rečeno, budući nacionalisti. I to je ono što je opasno. Deci se usađuje u glavu njihova različitost, umjesto da im se dozvoli da uvažavaju svoje sličnosti i da crpu korist od te sličnosti, a ne da traže korist u razlikovanju.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon, o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda 11. april 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10. Suočeni s negativnim društvenim, kulturnim i ekonomskim posljedicama političkih manipulacija jezikom i aktualnih jezičkih politika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, mi, dolje potpisani, donosimo deklaraciju o zajedničkom jeziku. Na pitanje, da li se u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji upotrebljava zajednički jezik, odgovor je potvrdan. To je početak, dakle, te deklaracije. Da. Dok su trajale ove konferencije, profesore Bugarski, bile su dosta praćene u medijima, dosta se izveštavalo, međutim nekako je sama deklaracija kao logičan nastavak tih konferencija zapravo došla kao svojevrstan bum. Mogli bismo reći da je bilo pozitivnih reakcija, ali mi se čini da su zapravo stigle mnogo više oštre reakcije na ovu deklaraciju, mnoge oštrije nego što su se mogle čuti dok su se održavale tribine po ovim gradovima.
Ja mislim da se to može lako razumeti. Naime, tribine, ajde pa teme, ove, one, to je delovalo, kako da kažem, nekako, moglo je delovati nekako rasuto, pa je nekome jedna konferencija ili jedna tema na nekoj tih konferencija bila interesantna, drugome je bila druga interesantna, ali moglo se reagovati tako što bi se reklo, pa šta onda? Međutim, ovo je sad jedan dokument, vrlo kratak i vrlo jasan za svakoga ko neće namerno da iskrivljuje njegov sadržaj i njegove intencije. I to je sad već nešto drugo. Tu su sad već elite osetile da taj dokument sadrži određenu pretnju. I to je najizrazitije bilo u Hrvatskoj i otuda najoštrije reakcije. Dakle, te negativne reakcije su došle odmah i sa samog državnog vrha u Hrvatskoj. U druge tri sredine...
Da se samoj deklaraciji posveče glava odmah na početku, tako je li tako?
I to, kako sam ja rekao, u velikoj meri na neviđeno. Reakcije sa državnog vrha u Hrvatskoj, na primjer, i reakcije u Srbiji, ne sa državnog vrha, ali u nekim akademskim krugovima, došle su i pre nego što je objavljena deklaracija. Drugim rečima, reagovalo se na samu reč, na samu sintagmu zajednički jezik. To zajedničko, to je bilo kao crvena krpa za političare koji, kako malo pre rekao smo, svoje pozicije u velikoj meri duguju upravo različitosti, a ne negovanju nekakvog zajedništva. U drugim državama, dakle, osim Hrvatske, reakcije su bile umerenije. Sa državnog vrha ih praktično nije ni bilo u ove tri druge države. Bilo je reakcija najviše u nekim kulturnim i akademskim krugovima, ali to ni izblizu nije imalo žestinu onoga što se dešavalo u Hrvatskoj. Mada treba reći da u toj istoj Hrvatskoj je bilo i veoma hrabrih i rečitih istupa, javnih istupa u odbranu te iste deklaracije. Tamo su prokaženi neki od viđenih potpisnika, pisaca, lingvista i drugih, stavljeni su na stup srama, ali su mnogi od njih, a i van njih, ali u Hrvatskoj, ih uzeli u zaštitu i objavili svoju odbranu deklaracije.
Zamirano je da je u pitanju grupa nestručnih ljudi, da su to neovlašćeni pojedinci, da je deklaracija pripremana od strane sumnjivih nevladinih organizacija, da je politička provokacija, dakle sve se to moglo čuti. Uprkos tome, skoro 9000 ljudi je potpisalo tu deklaraciju do kraja prošle godine. Ona se potpisuje i dalje i da, može se naći na internetu.
Yes.
Vaša knjiga govori, dakle, o kontekstu kome je nastala deklaracija i između ostalo govori o tome da bivši srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik nije jedini zajednički jezik koji postoji na teritoriji više država. I vi skrećete pažnju da i nemački, i francuski, i mnogi drugi jezici pripadaju toj grupi policentričnih jezika. U uvodu ove knjige vi kažete da je zajednički jezik, je li, moguć, ali da za to treba šta? Mnogo, kažete, umeća i dobre volje.
Da, i ne samo dobre volje, nego i takozvane političke volje, to je, koja služi uvek kao izgovor državi da, da preduzima neke sa njenog stanovišta nepopularne mere koje, recimo, zahteva neko drugi, onda se kaže pa nema političke volje. A što se tiče tog odziva koji je zaista impresivan, tih 9000, ali pazite, to deklaracija nije, osim onih prvih 225 potpisnika koji su priložili svoje potpise u trenutku objave, dakle, oni su pozivani lično da ako hoće, podrže deklaraciju u trenutku njenog objavljivanja. Osim njih, u principu, koliko ja znam, niko drugi nije pozivan, nego su ljudi spontano se javljali, nalazili je, čuli su za nju u medijima, nalazili su je na internetu i potpisivali ukoliko su bili za to raspoloženi. Autori deklaracije nisu jedna skupina organizovanih ljudi koji su se specijalno posvetili tom zadatku, koji svi isto misle, koji se stalno sastaju zajedno i koji su u tom smislu grupa. Oni dolaze iz sve četiri sredine, različitih profesija su, često različitih političkih uverenja, različitih religija, ako hoćete i šta god hoćete, različiti kako god okrenete. Dakle, bez prisile, bez ikakvih pritisaka, bez zadnjih namera, a sve to je pripisivano odmah u startu autorima deklaracije i potpisnicima od strane one druge, dakle onih osporavatelja deklaracije, koji su je osporavali od samog starta, videći u njoj ili neku opasnost za sopstvene pozicije, ili priliku da se razračunaju sa ovakvim mišljenjima, ili priliku da sebe afirmišu u ulozi nacionalnih spasilaca protiv ovih, jeli, iz deklaracije, koji bi se hteli da su to ravnopravni jezici, a ovi ne znaju da to nije tačno. Ne može crnogorski biti ravnopravan sa srpskim. Crnogorski je od juče, a srpski je od Vuka. Ne može to biti ravnopravno. I sad, pošto ste pomenuli termin policentrični jezici, da objasnimo šta je to. To je jedan u sociolingvistici dobro poznat pojam već decenijama. Dakle, to su jezici koji se normiraju donekle različito u različitim centrima za potrebe različitih nacija koje se njima služe. U osnovi je to isti jezik, ali ima takozvane nacionalne varijante, standardne varijante. I to je potpuno normalna stvar, to važi za sve svetski raširene jezike. Svi oni imaju varijante u tom smislu. Engleski ima britansku, američku, kanadsku, australijsku, novozelandsku i tako dalje varijantu. Francuski ima evropsku, dakle francusku varijantu, ima kanadsku varijantu u Quebecu, ima i u delu Švajcarske. Nemački ima svoju varijantu u samoj Nemačkoj, donekle različitu u Austriji, donekle različitu u švajcarskom, u nemačkom delu Švajcarske. Pa onda arapski, pa portugalski, pa
što će reći, veliki jezici žele da ostanu veliki imajući različite varijante, a mi želimo da budemo mali jezici.
Tako je, tako je. Mi želimo da budemo mali jezici zato što mi želimo da svako bude gazda u svojoj kući, da mu se drugi ne mešaju, da se zna šta je čije. To je ovde bitno, šta je čije. To je u osnovi i ratova o kojima smo govorili ranije. Mora svako na svom ćepenku da bude neprikosnoveni gazda. To važi za države, to važi za jezike.
Prošlo je godinu dana od deklaracije. Knjiga se pojavila u februaru.
Da.
Šta je deklaracija za tih godinu dana? Da li uspela na neki način da malo protrese kulturnu scenu bivše Jugoslavije, odnosno ove četiri države Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore, na način da, da ljudi možda počnu da razmišljaju, ako ništa drugo?
Ja mislim da jeste. Naime, postavilo se od samog početka, kad je objavljena deklaracija, pitanje pa šta sad dalje? To isto uzgrečeno je pre Treksinos ili kad beše postavljeno i na promociji ove knjige u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Naime, pitanje je koji su efekti? Šta je deklaracija postigla, šta možda postigne i s kakvim efektima se računalo? Dakle, tu je odgovor prilično jasan. Nije se računalo ni sa kakvim neposrednim koracima na državnom nivou. Niko nije očekivao da će sad političke vlasti u Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje da kažu, pazi, stvarno ovi ljudi imaju pravo, sad ćemo mi ipak nešto malo da usporimo to razdvajanje. Ostaćemo razdvojeni, ali ćemo manje insistirati na tim razlikama. Dve škole pod jednim krovom, pa da, to stvarno nije nešto u redu, evo buni se i svet, jel je, ne samo ovde, da vidimo šta možemo tu da uradimo. I tako da je, to niko nije očekivao, dakle, toga neće biti. Ali ovo drugo što ste rekli, dugoročan uticaj na način mišljenja kod ljudi, dakle, isključujući sad
stručnu javnost, zapravo.
I specijalno političari. To mislim da se ostvaruje već i mislim da je to budućnost deklaracije. Deklaracija je inače dokument okrenut mladima, dakle, budućnosti. Mislim da je njen doprinos može biti postepeno menjanje intelektualne klime u domenu na koji se odnosi deklaracija. I u tom smislu, mislim da ste u pravu implicirajući u svom pitanju da već ima nekih reakcija, dakle, ustalasala se javnost, to je, mislim, prava reč. To se vidi i po medijskom pokrivanju i onih konferencija ili projekta jezici i nacionalizmi i u tome kako je medijski prihvaćena deklaracija, a ona je medijski zaista pokrivena valjano u svim ovim sredinama. Sad je, evo, i reakcije na ovu knjigu su, kažem, opet medijski prilično glasne. Neće se svako složiti sa onim što u knjizi piše, to je sasvim sigurno. Ali je važno da se ona pojavila. A namena ove knjige prvenstveno, kao što sam i rekao u predgovoru, valjda, jeste zapravo da se jedna vredna, korisna, poštena inicijativa i napor jedne grupe posvećenih ljudi, pojedinaca i građana, i na ovaj način, dakle, u koricama knjige, i to ne bilo kakvim koricama knjige, nego u koricama renomirane edicije 20. vek, da se, dakle, učini trajno dostupnom i u tom obliku. Na internetu ima mnogo toga, ali internet je nešto drugo, a kad vi vidite knjigu, onda je to nešto što ostaje zaista trajno zabeleženo i ne može se izbrisati kao što se mogu izbrisati stvari na internetu. Eto, to mi je bila prosto namera da to postignem. I mislim da je sama pojava te knjige u tom smislu važna. A da će biti različitih reakcija, da će ona biti osporavana, verovatno i napadana iz nekih krugova, to mi je jasno, ali s tim sam se unapred pomirio.
I hvala vam što ste bili goste današnjeg Stepenika.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, danas smo govorili o knjizi Govorite li zajednički profesora doktora Ranka Bugarskog. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Prokreta 2.